Mirdita drejmi drejt për drejt nga studio në Prage, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Kuvendi i Kosovës përmban seancë të jashtëzakonshme për arestimin e Ramush Haradinajt. Në SBA, demokratët kanë marrë për krahjen e disa republikanëve për sankcionet të reja ndaj Moskës. Filmi La La Land nominohet 11 herë nga BAFTA, çmimet që ndahen nga Akademia Britanike e Filmit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës sot po mban një seancë të jashtëzakonshme mbi ndalimin e kryetarit të AAK-s Ramush Haradinaj në Francë mbi bazën e një urdhër aresti ndërkombëtar të Serbisë me cilin akuzohet për krime lufte në Kosovë. Seanca po mbahet vetëm pak ditë përpara se një gjykatë franceze të shqyrtoj kërkesën e palës mbrojtëse të zotit Haradinaj për lirimin e tij, me paraqitjen e një numri provash që, siç thon avokatët e tij, e mundsojnë lirimin e menjëhershëm. Krye diplomati serb Ivica Dačić ka thënë se agjencitë perëndimore të sigurisë kanë paralajmëruar Beogradin se diaspora shqiptare po përgatitet për sulme ndaj përfaqësive diplomatike serbe. Një nga opsionet është që Serbia të detyrohet të ecë nga ndjekja Ramush Haradinajt përmes marrjes së një prej përfaqësive diplomatiko-konsulore dhe marrjes së pengjeve. Sakt dihet se kush i ka paraqitur këto sugjerime, ka thënë Dačić. Mirpo ai ka përsëritur se Serbia nuk do të heqë dorë nga ndjekja Haradinajt. Administrata presidentit amerikan Barack Obama ka njoftuar se ka shtuar dy zyrtar të lartë të grupit militant Hezbollah në listën e personave të sankcionuar për shkak të aktiviteteve terroriste. Departamenti i Shtetit ka thënë sot se Ali Damush dhe Mustafa Mugnje janë shpallur terrorist global. Mugnje është komandant i grupit militant të Libanit Hezbollah, me cilin ka dhe lidhje të fuqishme familjare. Damush është këshilltari i liderit të grupit Hasan Nasrallah. Jared Kushner, dhëndri i presidentit të zgjedhur amerikan, do të bëhet këshilltari i lartë në shtëpinë e bardhë, i cili do të përqendrohet në politika tregtare në lindjet e mesme. Ky post nuk ka nevojë të marrë miratimin e Senatit dhe se Kushner nuk do të paguhet. Trump ka thënë se Kushner është një aset jashtëzakonshëm dhe ka qenë këshilltari i besueshëm për gjatë fushatës dhe tranzicionit. Ai është i martuar me vajzën e Trump, Ivanka. Ndërkohë Trump ka parashikuar se të gjitha nominimet e tij për poste të rëndësishme të administratës së ardhshme amerikane do marrin konfirmimin e Senatit. Lideri i Demokratëve në Senatin shtetëror të New Hampshire, Jeff Woodburn, ka propozuar themelimin e një komisioni i cili do merret me mënyrat se si ti përgjigjet ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane. Një nga sugjerimet e tij është që ky shtet të pezullojë apo të ndalojë në tërësi shitjen e pijes alkolike që prodhohet në Rusi, vodka. Zyrtarët e inteligjencës amerikane dyshojnë se Rusia ka kryer disa sulme kibernetike ndaj zgjedhjeve amerikane, një akuzë që Moska ka hedhur poshtë. Për këtë temë do raportojmë më gjerësisht përgjatë këtij emisioni. City of Stars. Filmi La La Land sot është nominuar 11 herë nga Akademia Britanike e Filmit apo Oscar i Britanik. Filmi romantik në rolet kryesore të cilët janë Ryan Gosling dhe Emma Stone, ndër të tjera është në garë për filmin regjisorin, aktorin dhe aktoren më të mirë. Filmi para dy ditësh ka fituar 7 çmime Golden Globes që jepen nga shoqata gazetarëve të huaj në Hollywood. Filmat Arrival dhe thrilleri psikologjik Nocturnal Animals kanë nga 9 nominime të çmimeve britanike të njohura si BAFTA. Fituesit e çmimeve BAFTA bëhen të ditur në sallën mbretërore Albert në Londër më 12 shkurt, dy javë para Oscarit apo çmimeve të Akademisë Amerikane të Filmit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Kontrabanda me mallra të ndryshme ndodh në disa zona kufitare të Kosovës, por ajo është shumë e theksuar në pjesën veriore. Të dhënat e fundit tregojnë se numri i rasteve të zbuluara të kontrabandës gjatë vitit 2016 tregojnë se kjo dukuri ka shënuar rritje. Edhe përfaqësues të bizneseve thonë se niveli i kontrabandës është në përmasa shqetësuese. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Autoritetet doganore të Kosovës për gjatë vitit 2016 kanë evidentuar mbi 1300 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se rastet e zbuluara të kontrabandës kanë shënuar rritje, por që niveli i kontrabandës ka pasur rënje nga viti në vit, pasi që të hyrat doganore janë rritur.
Kemi pasur numër më të madh të zbulimeve të kundërvajtjeve, atë perspektivës kemi zbuluar atë 1300 kundërvajtje, që në krasim me vitin e kalum është një rritje prej mund të ma për 15-14%, por kjo normalisht nuk do të thotë që kemi rritje të kontrabandës, për kundrazi, si pas lezimeve tona, kemi një ramje të numrit të kundërvajtjeve.
Një numër i kompanive të ndryshme tregtare tregon Stavileci tentojnë të kontrabandojnë mallra për t'ju shmangur tatimeve, ose përmes ndërimit të origjinës së vendit nga vijnë ato mallra. Kontrabanda me mallra të ndryshme sipas Stavilesit është e pranishme në pjesën veriore të Kosovës, por që nuk përjashtohen edhe pjesët tjera të vendit. Produktet që kryesisht kontrabandohen, tregon Stavileci, janë mallra që kanë akciz.
Themi nafta, mund të themi produktet e duhanit, e të tjera, por gjithashtu ka dhe produkte higjienike të cilat kontrabandohen nga individ të caktuar. Gjithashtu kemi ka, por mjaft raste edhe të kontrabandës me barna nga Serbia, por kontrabanda me barna kryesisht nuk ka qenë në natyrë shmangjeve tatimore, por ka qenë në natyrë së shmangjeve të regjistrimit në licencën që më kërkohet nga institucionet kosovare, të cilat ata rregullojnë ta bëjnë.
Por ndryshe nga institucionet e Kosovës, të cilat thonë se niveli i kontrabandës ka shënuar rënje, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë të kundërtën. Në bazë të ulumtimeve të bëra, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se niveli i kontrabandës ka shënuar rritje.
Raportet e ndryshme tregojnë se informaliteti në Kosovë në vitin që lan pas është rrit nga 33 në 35%. Kjo është një shifër alarmante që pothuajse e tërë të hyra nga kjo e rrezikojnë më shumë biznesin, por edhe vetë institucionet e qeverisë së Kosovës për të mbledh taksa.
Autoritetet e Kosovës, sipas Shahinit, janë treguar të pafuqishme në luftimin e kontrabandës.
Për gjithë këtë, kontrabandistët dhe ata njerëzit që merren me këtë çështje nuk janë të vetëm. Janë në bashkëpunim edhe me institucionet shtetërore të Kosovës, si që janë kove të fundit e pamëse, u arrestuan rrëdh 60 polit, me doganjerë të ndryshëm, edhe me biznese të cilat ato i trektojnë më tutje.
Përfaqësuesit e bizneseve përveç tjerash alarmojnë se produktet të cilat hynë për mes rrugëve ilegale mund të jenë të rrezikshme dhe për shëndetin e konsumatorëve, pasi që si të tilla ato nuk ju nënshtrohen as një procedure të kontrolit.